Mutta ei meille Jumalan lapsilla toive. Se vielä kaikki lopu edes tänne. Ei edes kaikki lopu vielä tänne. Oral Roberts sanoi, amerikkalainen saarnaaja, että se on sopimatonta, että nuoret ihmiset. Mitä hän tarkoittaa nuorilla? Teidän ikäisiä. Hän sanoi, että 40-50-vuotiaat. Kun ne laulavat, että levon maata kohti sun sielun, sieluni huokaa. Niin hän tarkoittaa sitä, että se on sopimatonta. Että nuorilla se ikäisillä pitäisi olla elämän halu. Siis jollakin tavalla käsitetään nämä asiat liian paljon niin kuin tuon puolesta. Sitten, että ne on vähän järjettömiä. Vaikka moni kunnioittaa ja kaipaa, mutta siinä on jotain sellaista järjetöntä. Onko sulla ollut sellaiset käsitykset uskovista ja uskoasioista? Minulla oli. Se on tällaista näin. Kaikki, mitä siihen asti kuuskoon tulin vielä. Ja vielä vähän sen jälkeenkin, että se on tällaista, mutta jos haluaa iankaikkisen elämän, niin täytyy sitten tähän mennä ja alistua. Saanhan edes iankaikkisen elämän, vaikka tämä elämä menee. Niin. Ennen kuin sitten vuosien mittaan alkoivat asiat selviämään. Ja nyt Raamattu sanoo, Jeesus puhuu. Varas on tullut tappamaan, sen minä olen tullut, että heillä olisi elämää. Olisi yltäkylläinen. Kai se tarkoittaa, kun se elämää toi, että niin sun elämä haluakin. Ja rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikissa menestyy. Ja pysy terveenä, niin kuin sielussakin menestyy. Ei aina, että joskus tulee terveeksi, joskus kokee parantumisen. Ja on niin, jos lääkäreiltä kysytte, psykiatreilta, lääkäreiltä, miltä tahansa, niin elämän haluaisi, että ihmiset pysyvät paremmin terveenä kuin muut. Jos Jeesus toivottaa, että pysyt terveenä, sen edellytys on elämän halu. Niin kuin Robert sanoi joskus saarnassaan, että älä koskaan parkkeeraa tähän, älä koskaan pysähdy tähän, missä olet. Elämässä voi olla epäonnistunut, voi olla takaisku, avioliitto on hajonnut. Työasiat epäonnistunut. Voi olla jotain, että kaikki näyttää niin loppua toivottomasti. Ja silloin on pahaa kysymyksessä, jos ihminen pysähtyy niihin. Vain on painaa eteenpäin. Paavali sanoi, minä riennän kohti päämäärää. Elämä on minulle Kristus. Kuolema on voitto. Halu minut on täältä edistä, mutta teidän tähteni, liassa viipymiseni on tarpeellisempi. Miten tarpeellinen? Ja siksi tiedän jääväni eloon. Minä joskus ajattelin, että miten ihmisellä voi olla suuri usko, kun hän tietää, niin kuin Paavali, mitä ihminen voi saada pitkän iän, kun hän tietää, että Jumala tarvitsee. Niin kuin joskus olen kuullut, että joltain kuollut puoliso on jäänyt pienen lasten kanssa sitten leskeksi ja muuta, ja ne tarvii turvainen. Ne oikein niin kuin puskee heihin sellaisen energiaelämän halun, että minun tarvii noiden lastenkin tähden elää. Minun täytyy niiden tähden yrittää. Jos hän antaa epätoivon vallata, helposti sammuu. Mutta se toivo minun elämälleni on joku tarkoitus. Minä painan eteenpäin. Tällä on tarkoitus. Ja sitten meillä on suuri tehtävä Jumalan lapsilla viedä evankeliumi kaikille luoduille. Ei vaan Lappi ja Kuusamo, vaan kaikille luoduille. Ja minä uskon, että 90 vuodessa ehtii enemmän tehdä sitä kuin 50. Totta kai. Enemmän ehtii tehdä. Ihmisillä on sellainen käsitys, että uskovat on sairaita, sitten ne elää hyvin lyhyen ajan. Mutta Raamattu puhuu päiviemme mitasta, että se tulee täydeksi. Oletteko sitä lukeneet? Ja sitten oikein, jotka Raamatussa oikein yrittivät ja tekivät paljon, niin kuin Mooses teki, niin minä poikasena kuollut. Hän on silmät kirkkaat 120-vuotiaana. Joosua, Israelin kenraali, ylipäällikkö, 810-vuotiaana. Hän sanoi, että niin kuin oli voimani, tai Kaaleb sanoi 85-vuotiaana Jumalan kutsusta, että niin kuin oli voimani silloin, niin on voimani nytkin. Ei mitään niin kuin nyt 55-vuotiaana esiupseerit, kenraalit eläkkeitä sanottu. Mitään sellaista. Katsotaan nyt Raamatusta, kun toiset käsittää sitten, että uskon elämä on onnetonta, se on sairasta, se on järjetöntä, se on elämän alusta, se on liian paljon tuon puolesta, se on ilotonta. Ja sitten se on, että sitten lopuksi on lyhyt elämä. Ja kun tulee uskoa, niin sitten ei jaksa elää kauan. Vaikka tulee elämän yhteyteen, jaksa elämän yhteyteen, niin sitten ei jaksa elää oikein kauan. Tällä sananlaskuissa sanotaan 4.20. jae. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkää te väistikö silmistäsi, kätkene sydämesi sisimpään. Silloin on elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko ajan ruumille. Se on merkillinen lupaus, että kun löytää Jumalan sanat ja oikein kätkee ne sisimpäänsä, niin se on elämä, joka ne löytää. Ja lääke koko ruumille. Meillä on yksi laulu, jonka mä mielellään kääntäisin. Muuttaisin Jeesus, sielun lääkäri, parhain, tai miten se on. Tässäkin sanotaan, että lääke koko ajan ruumiilleen. Kun Jeesus tuli tuomaan elämää, yltäkyläistä elämää, niin se on varmasti sielun lääkäri. Hän on henkemme, sielumme, ruumiimme, meidän työmme, elämän tehtävämme, avioliittomme, kaiken parantaja, kaiken korjaaja, kaiken lääkäri. Sillä ajatellaan nyt, että minä tahtoisin sanoa näin, minä paljon joudun sairaiden ihmisten kanssa tekemään. Olen nähnyt sairaiden parantuvan, hampaiden silmien, mielisairaiden, rukaitelaisten ruumiillisten vikojen parantuvan. Ja usein, tai sanoisin hyvin tavallista, ne kytkeytyy jonkin muuhun, tai sairaudet ovat monet. Monet sairaudet, ei kuinkaan kaikki, niin heijastuminen jostain muusta. Ne on niin kuin jonkun muun oireita. Ja sitten molemmatkin pitäisi saada hoidettua. Voi olla, että joku on sairas sen tähden, että hänellä on paljon ollut elämänsä takaisku. Työasiat heittänyt pellot. Avioliittoasiat on menneet niin kuin ne on menneet. Lapsuus on ollut sellainen kuin se on ollut. Ja kaikesta tässä tämä on sitten alkanut kehittymän loppusumma, että se on alkanut patoutua tänne ihmisen sisimpään. Ja siellä on sitten sellainen varaventtiili, että se alkaa sitten purkautumaan jonain oireina, jota lääkärit sitten sanoo sairaalle. Ja sitten lääkärit yrittää hoitaa sitä sairautta. Nythän tosi lääkärit rupeaa puhumaan, että se sairaiden nauhatuotantohoito ei enää olekaan paras mahdollinen. Niin kuin tähän asti lääketieteellinen hoito on ollut, niin kuin Fordin tehtaalla kävin siellä autojen teko, niin tuolta nauhalta tulee kaasuttajat, tuolta tulee pyörät. Ei se, joka tekee kaasuttajia, niin se ei tiedä yhtään mitään sitten muusta. Sitä on vanha juttu Suomessakin, että kun joku tänne tuli Suomeen ja näytti papereita työtodistusta, on ollut minun 12 vuotta Fordin tehtaalla työssä, hän on hyvä ammattimies. Sitten häneltä kysyttiin, no mitä hän on tehnyt siellä, no minä kiinnitin mutteria numero 532 tai joku. Hän oli ollut ammattimies siinä, tiesi hyvin miten sen numeroinen mutteri pannaan kiinni. Ja nyt tuo lääkäreiden hoito on vähän mennyt samanlaiseksi, että jos on korvat kipeät, yleislääkäri sanoi, että minä en ole sitä, menen korvaspesialistille ja sitten viedään sinne sairaalaan, vuoteisenkin laitetaan, niin siellä käy hoitaja, se täytyy nyt olla erikoishoitaja, se vie röntgeniin, se on röntgenhoitaja, sitten tuolta tulee lääkäri, se täytyy olla joku laborantti, joka ensin tekee ne kokeet, Ja sitten tulee se EAT-spesialisti, joka tutkii. Ja sitten lopuksi sieltä tulee sitten joku sitten pitkän puukon kanssa, josta yksi apuhoitaja sanoo, että ne ei paljon välitä sitten kuin oikein rahasta. Yksi englantilainen lääkäri, venäläissyntyneenhan muuten nimitti, hän oli itse kirurgi. Eikä englannin etevämpiä kirurgiaa kirjailija, niin hän sanoi, että miten hän sanoi sitten, hän arvosteli. Tämä ei nyt minun sanoja, mutta hän arvosteli, että hän itse lääkärinä arvosteli toisia lääkäreitä ja kai itseäänkin. Hän sanoi, että ne, joilla omat asiat vähän metsässä, niin ne hakeutuu psykiatreiksi. Ja ne, jotka ovat sadisteja, niin niistä tulee kirurgia. Hän oli itse nimittäin kirurgi. Joilla on sellainen jonkunlainen himo, repiä ja muuta ja taipumus. Ja sitten on sellainen nauhatuotanto sitten lopussa. Ja nyt lääkärit ovat viime vuosina alkaneet sitten suuresti epäillä koko tätä systeemiä. Ja Sveitsissäkin on sellainen lääkäri kuin Paul Turniel. Hän on hoitanut esim. Kasvia, vatsahaavoja. Ja hän ei ole muuta tehnyt kuin hän on puhunut potilaskensa kanssa. Niitä on yritetty leikata monta kertaa eri vatsahaavoja. Niin Turnielillä on sellainen... Hän on uskovainen lääkäri, että kun mä vähän puhun niiden kanssa muutaman kerran. Sitten niillä on ollut joku nuoruudessa, joku rakkausasia, joka on mennyt pilalle. Sitten niillä on ollut joku kuolemantapaus. Sitten niillä on ollut joku suru, joku tuska, joku murhe, ja ne kaikki on patoutuneet. Hän sanoi, että ei hänellä, hän tietää, että Jumala parantaa rukouksen ja uskon kautta, mutta ei hänellä sellaista uskoa ole. Mutta hän tietää, että ihmisellä on kaikkia näitä patoutumia, ja hän keskustelee sitten, toiset ovat katkeria, ja sitten hän saa puhutettua, ja ne purkavat katkeruutensa, ja saa anteeksi antamuksen Jumalalta, ja sitten tapahtuu ihme, vatsahaava, mitä on yritetty leikkaamalla parantaa, se häviää. Ja lääkärit ovat nyt alkaneet tätä ketjutuotantoa hyvin suuresti epäillä, ja nyt pitäisi hoitaa ihmistä. Ja nyt Raama. Kun Jeesus tuli maailmaan, niin hänhän alun perin hoiti ihmistä, eikä jotain oiretta. Halvattu mies tuoti hänen tykönsä. Muistatte, tiilikaton läpi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Nimittäin synti. Maailma sanoi, että ei mitään. Ei mitään. Ei se sellainen, ei mitään. Monista asioista. Sukupuoliset kieroutumat, itse tyydytykset, muuta ei ne mitään. Sitten on lopuksi mielisairaalassa potilaat. Jeesus näki tuon miehen tarpeen. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Alkoi parantamaan tuota ihmistä. Hänellä on ollut rikkomuksia. Hänen ollut jotain taakkoja tunnolla. Monen kohdalla on näin. Toisilla on 30-vuotinen sota niin katkera. Ottehan kokeilleet jotkut. Siinä 30-vuotisessa sodassa on hyvä neuvo, se Raamattu neuvo, että älä aina vihasi auringonlaskea ja vihasi yli. Tarkoitan 30-vuotisella sodalla, mikä sillä alttari ääressä kerran päätettiin, sitä ei sodaksi tarkoitettu lainkaan avuksi toisilleen. Ja sitten luonnollista tahan on, että ihminen voi vihastua ja suuttua. Mä oon monessa kokouksessa kysynyt, että muistatteko kun viimeksi suututte ja oletteko te koskaan suuttuneet, ne myöntää rehellisesti. Ihminen on ihminen, mutta jos ihminen jää siihen suuttumuksen tilaan, rystyset valkoiseksi, sielun elämä kireäksi, katkeraksi. Se alkaa purkautumaan sitten ja sitten viedään sairaalaan siihen nauhatuotannolle. Sitten aletaan leikkileen sieltä, joku sadisti tulee puukon kanssa. Se on tämä, oli sen englantilaisen lääkärin mielipide. Voi olla, että leikkaus jossain asiassa auttaa ja voi johtua, en tarkoita, että kaikki sairaudet johtuu näistä syistä. Voihan olla perinnöllisiä tekijöitä ja monia muita sellaisiakin tekijöitä, että älkää mua väärin käsittäkö. Mutta jotkut ajattelee, että 85% johtuu tällaisista tekijöistä. Mutta nyt Jeesus hoi. Eivät terveet tarvitse parantajaa kuin sairaat. Hän sanoi sen siinä yhteydessä, kun hän oli Sakkeuksen luona, syntisen miehen luona. Eivät terveet tarvitse. Hän näki ennen kaikkea nyt, että jotain hengessä sielussa on sairasta, mikä tarvitsee hoitaa. Ja se on ihmeellistä tämä Jumalan sana, kuinka se hoitaa. Se on lääke koko sinun ruumiillesi. Minä muuttaisin sen laulun, kun osasi, että sielun lääke. Ja pistäisin siihen jotenkin niin, että koko elämän ruumiin tulevaisuuden lääkäri, verraton, hoitama, auttama. Nyt miksi Jumala sitten tällä tavalla tekee ja auttaa ja pystyy kokonaista ihmistä auttamaan? Niin kuin sanoin, niin on tekijät olemassa. Ja olen huomannut, että täällä Ruotsissa on niitä tekijöitä, niitä on erittäin paljon. Tekin kai tiedätte sen. Täällä on sitten tekijöitä, jotka hajottaa ihmisen elämää. Ne Suomesta tuli tänne leveän leivän toivossa. Suomen rautatieläiset sanoo, että heidän leipä ei ole leveä, vaan se on pitkä se kyllä on, mutta ei se leveä ole. No, mutta Ruotsin suomalaisista voi sanoa, että ne tulivat tänne ja ne löysivät leveän leivän ja pitkän leivän. Jos työ loppuu, niin täällä sitten jatketaan eläkkeille ja täällä jatketaan päivärolle ja muulla. Että se on miten päin tahansa. Että siinä puolessa kaikki asiat on hyvin. Ja siitä Jumalalle kiitos. Ei Jumalalla mitään sitä vastaan ole. Se on suuri Jumalan siunaus, kun se osataan oikein käyttää. Mutta sitten kaikessa tässä. Näyttää niin kuin vanhat Amerikan kävijät meille päin tuli ennen sieltä Amerikasta, joita on takaisinkin Keski-Suomeen, niin ne sanovat niin, että ne siellä Amerikassa, kun jotkut yrittäneet evankelioida, niin ne on sanoneet, että me jätettiin Jumala sinne vanhaan maailmaan. Vanha maailma oli Atlantin tämä puoli, uusi maailma oli siellä ja ne on vastanneet, että me jätettiin Jumala sinne vanhaan maailmaan. Ja sitten nämä ihmiset täällä, niin ne ovat Jumalan hyvin paljon jättäneet Pohjanlahden toiselle puolelle. Mutta jos lapsi jättää äidin kodin, voisi se nyt hellepäivänä mennä olla päivä pois ja yönkin yli tuolla, mutta jos se jättää marraskuussa, niin sitten on onnetonta, saa lääkärit hoitaa paljat jalkoja ja muita. Ja se on sitten onnetonta. Jos niin on, näin on ihminenkin ilman Jumalaa. Ja nyt ensimmäinen, mistä Jumala aloittaa ihmisen työskentelyn hoidon, on sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja roomalaiskirjeen 5. luvussa ensimmäinen jae sanoo, kun me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja sitten Raamattu puhuu ilosta. Ilo Herrassa olkoon on teidän väkevyyteen. Ja mitä ihminen tarvitsee? Voisitko ajatella, jos et ole vielä pelastusta löytä? Tavata tyytyväinen ihminen. Minä en nykyisin niitä, jotka on pelastusta jo löytäneet. Minä en juuri tapaa enää tyytyväisiä ihmisiä. Ja sitten ne pakkaa myrkyttämään uskon. Jos menette ammattiliiton kokoukseen, niin elämä on ihan mahdollista. Ja jos nyt luette Suomessa politiikkojen lausuntoja, niin kaikki on pilalla. Luette oikealta tai luette vasemmalta. Kaikki on vähän metsässä. Kaikki on pilalla. Mutta ajatellaan, että löytää tyytyväinen ihminen. Paavali sanoi, kun meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niitä. Ja mikä tämän tyydytyksen voi tuoda? Kun kokisit yhdenkin päivän oikein Jumalan yhteyttä, synnit poissa, on rauha tunnolla. Ja sitten se, että koko elämä jätetään Jumalan käsiin. Minä en suosittele sellaista, että nipin napin meidän iäiset asiamme jätetään Jumalan käsiin. Toisilla näyttää kai, että pelastus on vähän sen tapana, että se on liian tuonpuoleinen. Nämä asiat ei saisi olla liian tuonpuoleisia. Silloin se vähän menee kieroon, koska meillä on tämä ajallinen elämäkin, kuulkaa, elettävänä. Jumala tahtoo auttaa ei vain tuon puoleisissa, vaan myös tässä ajassa. Mutta miten se Jumala auttaa, jos sinä vain tuon puoleiset annat Jumalan käsiin ja nämä asiat et anna? Monilla näyttää olevan näin. Että no saat Jumala minun sieluni. Ja tavallinen ajatus on sitten, että sitäkään ei kävisi liian aikaisin antaminen, kun kuolinvuoteella vasta Jumalan käsiin. Kaikeksi varmuudeksi, ettei menisi Jumalalle mitään muuta kuin sielu, niin odotan kuolinvuodetta. Tankkaatko muuten autoa semmoisella bensa-asemalla, jota et tiedä, et ole olemassakaan? Jos talvella muuten ajelet siellä Lapissa, niin muista, että tankkaat ajoissa. Minäkin ennen kerran tankkasin, menin jouluna, jouluaamuna, ja yksi huoltoasema siellä välillä, ja sekään ei ollut jouluaamuna auki, ja kun on joku 150 kilometriä huoltoaseman väli sitten, mikä on auki, niin tankkaa ajoissa. Eikä, että tuossa lähdetään yön selkään talvella sinne Kaamokseen. Mahdollisesti siellä sitten selvitään. Tämä huoltoasema, näin niin kuin toisaalta ajattelen, mahdollisesti minulla on kuolinvuode. Kuka teistä muuten tietää, onko teillä rauhallinen kuolinvuode? Saanko kysyä, onko sinulla?
Ei ole
tietoa. Ei ole tietoa, onko sinullakaan? Onko teillä? Joo, ja miten siellä laitettaisiin iäisyysasiat kuntoon? Mutta tämmöinen on ihmisillä käsitys. Ei tässä nyt kiirettä, että sitten kun lääkäri antaa hälyttävän raportin vasta. Ja ne nykyiset lääkärit ei kuulemma sitä anna. Ne on suoraan sanoen vähän valehtelijoita. Ne saattaa vielä taputella olalle ja puhua, että on kaikki hyvin. Ja tietävät hyvin, että parin päivän päästä viedään ruumis kellariin. Sellaisia ne on. Että ne pitää oikein panna omaan tunnon tiukkaan puhutteluun, jos niiltä haluaa kuulla totuuden. Joku harva lääkäri voi vielä löytyä, jos pyydetään. Niin joka voi sanoa totuuden, mutta ne voi taputella vaan, että kaikki tässä hyvin menee. Ja sitten minäkin, kun olin sotaväessä lääkintämies, se oli se pulssin lyönti ja kuumeista. Ja mitä siinä on, tehdään semmoiset käyrät taulukolle. Ja sitten kun ne käyrät alkaa lähentyä toisiaan, että ne menee ristiin, niin silloin tiedetään, mitä tapahtuu. Ne alkaa lähestymään noin. Ja noin. Mä en tarkoin enää muista. Ja sitten kun ne menee ristiin, niin silloin se jättää tämän maailman ja lääkärit alkaa etukäteen jo nähdä, että nyt nämä käyrät alkavat mennä ristiin. Ne alkaa lähentymään toisiaan. Pulssin lyönti alkaa harvetaan. Nuo muut merkit täällä, ne piirtelee. Minun kuumeista muista piirretään ne käyrät. Noin se alkaa. Sitten käydä. Mutta saada tässä ajassa, hyvinä terveyden päivinä, rauha tunnolla. 30-vuotisesta sodasta mun jäi keski, että Raamattu sanoi, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Se on inhimillistä, että suuttuu, mutta älä ole suutuksessa monta viikkoa. Se tarkoittaa, että ennen iltaa, ennen kuin käydään nukkumaan, niin sovitaan jo sitten asiat. Sillä sitä ei ihmisen terveys muuten kestä. Ja nyt sitten, että aletaan ihmistä kokonaisuutena hoitamaan. Ensimmäinen kysymys, että hänen syntinsä on anteeksi annettu. Hänellä on rauha Jumalan kanssa ja sitten hän saa maalliset, ajalliset asiansa Jumalan käsiin. Tiedätte, veden paine, sydän kohtaukset, mistä ne johtuu, se on se stressi. Stressi. Ei kestä sydän. Ei kestä hermot. Ei kestä se ja se. Onko ihmisellä mitään stressiä? Mä kysyn, että onko stressiä olemassa, jos täysin kaikki on elämässä annettu Jumalan käsiin? Ei sitä ole. jos täysin kaikkia meillä uskovanakin on päivittäinen taistelu siinä, että kaikessa päivittäinen luovu. Raamattu sanoo, älkää mistään murehtiko. Antakaa kaikessa pyyntöne, anomisenne, tehkää kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Jeesus varoitti. Miten se olikaan Matteuksessa? Kuudennessa luvussa. 25. Ja sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkää ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Älkää murehtiko. Tietysti Raamattu kertoo, että tehdään työmme, otsamme hiessä tehdään. Mutta sitten kun me teemme oman osamme, Jumala pitää meistä huolen. Ne, jotka eivät tunne tätä Raamatun läksyä, ne liikkeiden johtajat ja muut, ne minun ikäisenä ja nuorempana sitten ambulanssien torvet soi kiireesti, ne on saanut sydäninfarktin, niitä viedään sitten sairaalaan. Sinne nauhahoitoon. Sitten niille annetaan lääkkeitä, sitten niille annetaan lepoa, sitten niille annetaan kaikkia. Mutta yhtä asiaa, mitä heille ei anneta, on se, että jätä elämäksi Jumalan käsi. Sinun täytyy saada syntiä anteeksi antanut. Sinun täytyy saada ilo. Sinun täytyy saada rauha. Sinun täytyy saada yltäkylläinen elämä. Sinun täytyy jättää nämä huolesi Jumalalle, joka pitää sinusta huolta. Niitä oireita hoidetaan ja sitten taas vähän ajan päästä tuodaan uudestaan. Tai sitten joku viisas keksii, että pannaan eläkkeelle. Jos se on varsinkin armeijan palveluksessa, niin se on hyvin tarkkaa siellä. Eläkkeelle. Timoteus kirjeessä sanotaan, että ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vähän, mutta jumalaisuudesta on kaikkiin, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Se oli ensimmäinen Timoteus-kirje, 4. luku ja 10. jae. Nykyisen että tulevaisuuden. Vielä minun pitäisi sanoa, että kun sanon, että uskovalla on mahdollisuus elää vielä vanhemmaksi kuin muut ihmiset. Se on Raamatussa lupaukset. Elämän päivät loppu. Ei se ole vielä pitkää aikaa, sullakaan vielä Jumala tarkoittanut, että tämä taistelu päättyy. Kahakkaa vielä mukaan. Niin kuin minun tekisi mieli sinne Lapin evankeliumisretkelle. Se on kyllä semmoinen paremmin 25-30-vuotiaalle pojille sopii semmoiset matkat, mutta muista yksi jurvalainen vanha pappa kertoi, että kun talvisota alkoi ja hän oli Kanadassa ja siellä Amerikan suomalaisten keskellä tuli kova sitten hinku Suomeen ja heitäkin lähti 300, mutta heitä koulutettiin liian kauan ja me ei ehditty rintamille. Ja miten muista se vanhin pappa niissä mukana sanoi, että kun minä olen 4. oliko se 67 vai 73, että 4. kahakassa on mukana ollut harmi, kun ne ehtivät mukaan. Sormi oli ammuttu poikki Espanjan sisällissodassakin, siellä oli vapaaehtoisena ollut ja sitten harmitteli, että kun en ehtinyt mukaan. No se on nyt vain sitä taistelua näiden maallisten asioiden puolesta. Mutta minun tekisi sanoa näin vanhemmillekin ihmisille ja itselleni, että kerran on aikaa iäisyydessä levätä. Kun tähän kahakkaan vielä ehtii mukaan. Ennen kuin tämä kahakka meinaa tämä taistelu evankelioinnin. Maailman evankeliuminen viesti vienti. Tässä on pieni aika tehdä tätä työtä. Nyt on kiire, että päästä mukaan. Se vanha pappakin saatte ajatella, että vieläkö toista tilaisuutta hänelläkään on sitten, kun 70 on, niin enää päästä mukaan. Ja meillä pitäisi olla sielujen voittamisessa, Jumalan palvelemisessa. Niin kuin meille on Jumala antanut, meidän perheelle antoi oma kotitalo. Minä olen joskus ihmetellyt, kun niitä on toisillakin ja niissä on oikein hienot parketti lattiat, ja taikka niissä on koko lattia matot, niin kuin täällä. Ja sitten niissä on se vaikeus, että jos niissä on koko lattia matot, niin niissä on vaikea pitää evankeliumiskokouksia kuulemaan, kun ne tuhtuu. Varsinkin märtyllä kelillä. Ja me kun vaimoni kanssa tehtiin se talo, niin me ei uskottu sellaiseen humpuukin, että me vietäisiin se talo taivaaseen. Vaan me uskottiin niin, että se voi kestää muutaman kymmentä vuotta niin kauan kuin me tarvitaan. Ja nyt pitäisi jokainen tiili, jokainen puun lankku siellä panna palvelemaan Jumalaa, että silloin kun tarve ja tilaisuus on, niin hengellisiä kokouksia, silloin kun on yösiän tarvetta, niin kuin Raamattu kehottaa vieraan varaisuuteen, niin silloin sitä tarjotaan. Ja silloin kun Jumala kerran on tätä maallista leipää antanut, silloin kun tulee vieraita, silloin niille tarjotaan. Nyt on pieni aika enää tehdä näitä. Ja tämä talo täytyy käyttää ja tämä talo täytyy kuluttaa nyt täällä. Me emme voi sitten vain pyyhkiä tomuja, meillä ei parkettia ole, mutta niin kuin ne toiset tekee. Tai sitten imeää koko lattia matosta niitä tomuja pois ikuisesti ja sitten kun pois mennään, niin vielä jää vaan. Tämä ei voida mukaan ottaa. Niin kuin tämä elämä, minkä Jumala on meille antanut. Meidän täytyy nähdä, niin kuin toiset ne ajattelee näitä uskoasioita niin kovasti tuon puoleisiin. Mutta Jumalalla on sellainen, että hän pelastaa meidän elämän. Antaa meille taivaan, mutta antaa tarkoituksen myös meidän elämälle. Jonkin tehtävän. Ja silloin ihminen voi olla onnellinen. Niin kuin se maailman rikkaan mies Rockefeller, kun se on semmoinen huono syömään, laihtu, kuihtu, kaljupäinen vanha ukko ollut semmoisena 60-vuotiaana. Ja sitten kun ne vielä semmoiset miljonäärit, kun ne on monien vartijoiden takana siellä panssaripalatsissa huoneissaan, kun niitä yritetään kidnapata ja muuta, niin tietää minkälaista se elämä on. Ja sitten sen vanhana joku neuvoa ja opetti häntä, että elämällä olisi joku tarkoitus, ja hän alkoi harrastaa hyvän tekevän. Hän on aina nähnyt vaan, ja häneltä kun sitä kysyttiin, paljonko pitää rahaa saada, että on onnellinen, niin se sanoi, että vähän lisää. Määrä ei sanonut, mutta vähän lisää. Ja sitten hän alkoi nähdä, että antaa jotakin hyvän tekeväisyyteen ja muuhun, ja hän sai siitä sellaisen, että ruokahalu alkoi kasvaa, elämän tarmo alkoi palata, ja eikö hän elänyt jotenkin lähelle 90 vuotta vai mitä, ja hän eli vielä 20-30 vuotta. Ja oliko se nyt tämä miljonääri vai joku toinen miljonääri, niin käytti noin päivän kuukaudessa aikaa, että allekirjoitti papereita hyvän tekeväisyys tarkoituksiin. Toiset siis oli ne valmiiksi laatinut sekin tai muut kuitit, mihin ja mihin sijoitetaan. Ja hän päivän kuukaudessa käytti aikaa sitten, että ehti allekirjoittamaan ne kaikki. Niin, ja minä tahtoisin sanoa, että meillä, niin kuin mä joskus Suomessa nuorisokokouksessa olen sanonut, että kyllä teillä nuorilla kanssa on sitten elämässänne päämäärä. Mikä se on? Koulu? Ammatti? Tämä on vain hyvillä tarmokkailla nuorilla, ei kaikilla ole edes tällaista päämäärää. Koulu, ammatti, kaikki hyviä asioita. Sitten iskeä joku tyttö tuolta kadulta ja sitten panna se koti pystyyn ja saada oma osake. Ja kaikki näin. Eikö se tällainen ole siis elämän suunnitelma? Minä sanon sitten, että eihän nyt tuohon tarvita, että kadulta tytö iskee kovin korkeata älykkyysosamäärääkään. Pystyyhän ne aika tyhmätkin siihen. Mutta nyt meillä pitäisi uskovana olla joku suurempi päämäärä. Että se ei vain ole, kun tekin olette Lahden yli tänne tulleet, saada leveä leipä ja saada pitkä leipä. Vaan minä panen sen leivän ruokkimaan nälkäisiä. Minä jotain teen elämässä. Minä jotain saan aikaan kaikella tällä. Sitten ihminen tietää, että hän on jotain tehnyt. Niin kuin entinen evankelista muistaa, hän on lähdössä lähetyskentälle, niin sanoi, että parempi on kuluva kuin ruostava. Hän meinasi, että jos on toimettomana, niin niin kuin toimeton puukko ruostuu, se käytössä kuluu, mutta pysyy kirkkaana. Näin on uskovankin elämää. Jumalan käytössä se säilyy kirkkaana. No sitten vielä tästä, että miksi. Minä kohta päätän. Jumala on meidän ruumiimme, elämämme kokonainen parantaja. Miksi hän on tulevaisuutemme parantaja? Miksi sitten ihminen voi elää pitkän elämän ja muun? Sananlaskuissa 3. luku sanotaan näin. 7. jae. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Näs liikemies kerran sanoi, että no tuohan on järkevää, mitä sinä opetat. Kun minä köyhyyden syistäkin selitin, että mitkä on aiheuttanut köyhyyden. Pakanuus, synnilliset elämäntavat, kuten viina ja monet muut. Laiskuus, pakanuus, mitkä ei yksikään ole jumalasta. Minusta tämä on niin sotusuhtaista, kuin Raamattu sanoo. Pahan karttaminen on terveellistä ruumille ja virkistävää luillesi. Kun lapsuudesta muistan, kun meillä on naapurissa semmoinen täti, joka honitti. Me sanoimme, että honittamalla puu me emme tahtoneet ymmärtää, kun se oli nenän luu tästä kulunut pois. Ja sen takia, että hän oli nuorena elänyt hurjaa elämää, saanut kuppataudin, syfilystaudin. Ja sitten se vanhana, kun se pitkälle pääsee se tauti, niin sehän kuluttaa ihmisen luu. Luut rupeaa hajoamaan. Ja ihme, että se aikainen lääketiede oli saanut pysähtymään, että se oli nenä rusto ja luu täältä jo kulunut pois. Ja nenä painunut kasa. Ja nyt Raamattu sanoo, että on terveellistä sinun ruumiillesi, virkistävää sinun luillesi, kun on toisiaan sillä tavalla, että ne aina hengellistää Raamattua. Kuulee, että kun menet sinne Lappiin, niin ne pakkaa hengellistään siellä Raamattua, mutta ole siinä varovainen. Että ne lukee jonkun Raamatun tekstin ja sitten ne keksii sille hengellisen merkityksen, jolla ei ole sen kummempaa hengellistä merkitystä. Ja tässäkään ei ole mitään muuta hengellistä merkitystä, mutta pahan karttaminen on ruumille terveellistä ja luille virkistävää. Minä ymmärrän sen hyvin, kun muistan sen vanhan tädin. Synnin tie oli alkanut murtaa hänen terveyttään, hänen luitaan. Ajattele tupakkaa, terveellistä sinun ruumiillesi. Amerikan suurimpia kuoleman syitä on keuhkosyöpä. Tupakka tekee. Sitten joku savisti ottaa puukon, sanotaan puoli keuhkoa poistetaan. Mitä se olisi sitä tarvinnut, kun pienenä opettaa, että pelkää Herraa pikkupoika ja tyttö. Älä koskaan lähde himojen perään. Tupakkaa polttamaan, niin on noin 99% mahdollisuus, että et koskaan sairasta keuhkosyöpää. 99% suunnilleen on keuhkosyövästä pois pyyhkäistä tällä tavalla. Raamatun lupaukset ovat selvät. Terveellistä sinun ruumiillesi, virkistävää sinun luillesi. Sitten täällä 14. jae. Anteeksi, 16. jae. Herran Jumalan pelosta sanotaan, pitkä ikä on se oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sanalasto 10.27 sanotaan näin, että mitäs se oli?
Jumalan pelko elinpäiviä jatkaa.
Jumalan pelko niin elinpäiviä jatkaa.
Jumalattomien vuodet lyhenevät.
Herran pelko elinpäiviä jatkaa. Eikö se ole selvä, kun puoli keuhkosta pois otetaan, niin totta kai se on, että se alkaa jo, minunkin on koulutoveri, jota ne kokonainen toinen keuhko jo poistettu. Vuoden minua vanhempi. Selvä se on, että se alkaa lyhentymään. Ja sitten Herran pelko elinpäiviä jatkaa. Pois viime. Pois haureus, pois alkoholi, pois huumeet, pois katkeruus, pois vihaa, pois ainainen hokeminen huonosta elintasosta.
Ihmiset kuluttaa elämänsä loppuun ja saa sydänkohtauksen, kun ne murehtii huonoa elintasoa ja palkkakuopassa oloa. Ja sitten kuulemma kadehtivat, niin kuin eräs rouva Suomessa sanoi, kun ompeli ja tompeli, jos toinen saattaa saada tilissä 10 penniä tunnille enemmän kuin toinen. Niin sitten se on työmällä kovaa sitten puhe sun kopina siitä, että tuo sai 10 penniä enemmän tunnille, kun urakalla neuloi sen verran nopea. Mutta kateus on niin suuri. Mutta pois tänään, mikä kuluttaa itsensä. Eräs saarnaaja sanoi näin, että kun hänelle joskus valitettiin, mikä sinulla on oikein vaikeutena? Voiko minun puolisoni petti ja se on 15 vuotta minun elämästäni särkenyt, hävittänyt 15 vuotta minun elämästäni. Tämä saarnaaja oli vastannut. Ja sitten kun olet anteeksi antamaton, niin itse tuhoat seuraavat 15 vuotta omasta elämästäsi. Sinun puolisi tuhosi 15 vuotta, mikä on takana päin. Ja sinä jäät anteeksi antamattomalle mielelle ja tuhoat seuraavat 15 vuotta elämästäsi. Aina olla sitä murreissa. Aina olla katkeva. Aina olla anteeksi antamaton. Kuluttaa 15 vuotta lisää siihen, joka voitaisiin käyttää muullakin tavalla. Pitkä ikä on se oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Todennäköistä on, että puukkoa saa paljon vähemmän niissä laitoksissa, kun elää Jumalan pelossa. Todennäköistä on, että et sairastu keuhkosyöpään. Et monen muuhun, kun elää Jumalan pelossa. Vasemmassa rikkaus ja kunnia. Uskovaista aina pilkataan. Mutta kuitenkin on sitten niin, että kun on kuitenkin uskovainen, jolla kestää avioliitto 20 vuotta, 30 vuotta, hautaa asti täällä Ruotsissa. Ja joka puolella saman kadun varressa niillä särkyy, niin lopuksi kuitenkin joutuu sanomaan, että on siinä sitten, niin tuolla Koskeinolla jotain erikoista. Mitähän siinä oikein on? On se kai, että se usko, on se kyllä hulva se usko, mutta on se jotain kuitenkin sellaista elämän tasapainoa saanut aikaa. Vasemmassa rikkaa se kunnia. Miten se oli hiljattain Suomessa tilastotietolehdessä? Minä en olisi uskonut, että sivivauvatkin Suomessa käyttää jo alkoholiin yli 1000 markkaa vuodessa. Nimittäin tilastotieto oli, että jokainen suomalainen keskimäärin käyttää yli 1000 markkaa vuodessa alkoholin. Sivivauvat, vanhukset, raittiit, kaikki mukaan luettuna. Se on valtava määrä, ja kun paljon ihmisiä, jotka ei käytä ollenkaan, niin niille, jotka käyttää, niin se täytyy tietysti olla noin 2000 keskimäärin, 1500–2000 keskimäärin, kun on paljon niitä, jotka ei käytä. Ja sitten ne surree meitä, että jaa, uhraakos ne vielä Jumalalle ja pitääkö sitä antaa. Eikö ole Jumalalle mukavampi uhrata kuin paholaiselle? Kenellekään menee tupakkarahat? Se menee sinne varkaalle, joka sitten varastaa sinun terveytesi, sinun ruumiisi, sinun terveet keuhkosi. Kenelle ne menee ne viinarahat? Sille, joka sinusta hullun tekee. Sinne ne menee. Eikös jos tekee jotain lahjoituksia, hyvän tekeväisyyttäkin, niin aina järkevää ihminen ajattelee, että se menisi järkevään tarkoitukseen. Ja oikein järkevää mies ei mielellään anna puliukolle tuolla kadulla. Tiedättekö, mitä se tekee sillä, jos sille annetaan? Mihin se raha menee? Mutta kun on joku Suomiseura juhla tai joku äitien päivä tai joku sotainvaliidiliiton keräys tai sellainen tai keuhkovammaisten, niin annetaan tuollaisen hyvään tarkoitukseen. Ja jos me Jumalan lapsina annamme jotain johonkin hyvään tarkoitukseen, Eikö se ole parempi kuin että pahalle annetaan? Hypätään vähän näistä. Näistä voisi puhua vaikka koko illan, niin pitkä kuin tämä ilta on, tuo aurinko on vielä korkealla. Mutta hypätään näistä nyt sitten, näistä tämänpuoleisista, tuonpuoleisista. Sillä Timoteus kirje sanoi, että sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisin. Kaiken tämän, mitä puhuin, niin tämä ei sittenkään ole meidän päämäärä eikä tämä perusta. Nämä ajalliset ovat vain väliaikaisia asioita, jotka täytyy hoitaa ja kunnolla hoitaa. Ja sitten alkaa tuonpuoleiset asiat, jos niin sanoisi. Ja nyt Raamattu sanoo, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka voittaisi omaksensa koko maailman ja saisi sielullensa vahingon. Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi. Kerran astumme pois tästä ajasta. Kerran alkaa pitkäiäisyys. Ja silloin ei ole arvoa näillä ajallisilla. Ne on silloin oltu, ne on mennyt, ne on tehty. Ja jokainen joutuu sinne astumaan. Raamattu sanoo, ihmisillä on määrättyä, ne täytyy on kuoleminen. Ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja vain me tuomiolta voimme välttyä, että meillä ei kadotustuomiota lausukaan, jos me täällä ajassa Jeesusta seuraamme. Jeesusta palvelemme. Uskomme. Että hänen poikansa uhri on isän silmissä riittävä uhri meidän syntiemme sovitukseksi. Kuljemme täällä kaidalla tien. Jeesus ei luvannut vielä kaikkia taivaaseen, vaan erää ihmisryhmän. Tiedättekö se? Johannes 10.27 sanotaan, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Siinä on lupaus, että säilytään uskossa, peritään iankaikkinen elämä, mutta kenelle tämä lupaus on? Kaikilleko? Kyllä sen kaikki voi omistaa, mutta yhdellä ehdolla seurata Jeesusta. Se lupaus on rajoitetussa mielessä vain Jeesuksen seuraajille. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja nyt jos on kysymys, oletko matkalla taivaaseen vai etkö ole? Sinä voit sen hyvin äkkiä tietää, voit hyvin äkkiä löytää vastauksen siihen, voit tutkia sen. Kysymällä oikein itseltäsi ja Jumalalta, seuraanko minä Jeesusta? No sitä se selviää, oletko koskaan lähtenyt Jeesusta seuraamaan, ei ole kysymys, oletko rukoillut. Kyllä ne toiset on niin pelossa, että vaikka ne on vähän ottaneetkin, näkäräisiäkin, niin ne siltä siunaa itsensä, kun ne nukkumaan käy. Minäkin ennen tanssista tullessakin siunasi itseni, luin iltarukouksen salaa vaan siellä peiton alla, ettei kukaan nähnyt, mutta Raamatussa ei ollut sellaista lupausta, että jokaisen, joka iltarukouksen lukee salaa peiton alla, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa, vaan Jeesus sanoi, että jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Ja tästä voi hyvin äkkiä tietää, oletko pelastettu, oletko matkalla taivaaseen, seuraatko Jeesusta. Kuljetko hänen seurassaan? Luetko iltarukouksen salaa vilkin alla pimeässä? Niillä ei ole lupausta, että Jeesus tunnustaa isän edessä. Vai tunnustatko sinä täällä Syrahammarin kadulta, työpaikoilla, koulussa, Suomen matkoilla, missä ikinä kuljet? Tunnustatko sinä Jeesuksen? Tunnustatko seuraavasi häntä? Oletko kääntänyt maailmalla selkäsi? Sanotko minä kuulun Jumalalle? Ja mitä sanot? Tarkoitatko myöskin täyttä totta, että kuulut Jumalalle? Palvelet Jumalaa. Uskot häneen. Hän on sinun Herrasi. Nyt me päätämme tähän. Ja käymme rukoukseen. Ehkä vielä laulamme sen jälkeen. Mutta päätämme rukoukseen. Ja Raamattu sanoo, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja rukoilkaa toinen toistemme puolesta. Ja nyt voimme täällä ottaa sellaisen esirukoushetken. Rukoilla toinen toistemme puolesta. Jos on sairautta, rukoilla niiden puolesta. Jos on ajallisia vaikeuksia, rukoilla niiden puolesta. Ja jos ei ole pelastusvarmuutta, niin rukoilla senkin asian puolesta, että Jumala antaisi, auttaisi, johtaisi iankaikkisen elämän tien.
Tämä, mitä nyt teen, tuon esille, ei ole mikään pelastuksen ehto. Me emme pelastu sen tähden, että meillä on jostain Raamatun kysymyksestä joku määrätty opillinen näkemys tai jostakin asiasta. Me pelastumme Jeesuksen veren kautta, mutta tuon tämän siksi esille, kun nyt yhteiskunnat ovat sortumassa moraaliseen vararikkoon, terrorismin kaaukseen, niin tuon esille, mitä kristittyjen tulee ajatella kuoleman rangaistuksesta, kun monet kristityt eivät voi tätä ymmärtää, eivätkä hyväksyä. Meillä Englannissa kielikoulussa oli monenlaisia aiheita, joista keskusteltiin, joita tutkittiin, ja kerran opettaja tuli, uskovainen opettaja, ja kysyi mielipidettä, että mitä mieltä te olette, mitä niille pitisi tehdä, jotka kaappaavat lentokoneita ja sitten uhkaavat tappaa nuo matkustajat ja kiristävät ihmisiä tällä tavalla ja myöskin tappavat. Sitten eräs kätilö kertoi, hän oli terveyssisar kätilö ja sanoi, että häntä ennen kiusasi tällainen asia, mutta nyt hän ajattelee toisella lailla. Nyt jos joku lentokonekaappari pelotettaisiin tai vaadittaisiin teloitustuomiota, niin siitä pidettäisiin kohua kovasti ja koko maailman lehdistö kirjoittaa, onko se oikein tai väärin, että mitä tuollaista tekee. Että sairaalassa, missä hänkin työskentelee, saatetaan viikossa tehdä kymmeniä murhia, eikä kukaan kirjoittele, eikä kukaan vaadi noita lääkäriä tilille ollenkaan, jotka tappoivat kymmenittäin viattomia ihmisalkuja. Hän tarkoitti tällä abortin tekoa. Ja ajatelkaa, todella tässä on suuri ristiriita, että pidetään pahana, jos murhamies tapettaisiin, mutta kukaan ei pidä pahana sitä, että viattomat ihmisalut julmasti saatetaan pois päiviltä. Ennen sotaa ruotsalainen teologi, luterilainen teologi, joka sitten siirtyi helluntain herätykseen, Oskar Haglund, kirjoitti raamatullisessa aikakauslehdessä, kun siinä aikaan tutkittiin ja käsiteltiin, onko oikein, että murhamies tuomitaan kuolemaan. Ja toiset sanovat, että se on epähumaaninen teko tuomita kuolemaan. Haglund kysyi, joku roisto tunkeutui taloon, jossa oli äiti kolmen pienen lapsen kanssa ja tämä roisto tappoi heidät kaikki. Eikö tämä ollut epähumaaninen teko? Ja sitten Oskar Haglundin vakaa mielipide oli se, että murhamies, joka nimenomaan tarkoituksella murhaa toisen, pitäisi aina ehdottomasti tuomita kuolemaan. Oskar Haglund piti tätä ehdottomasti raamatun tienä. Ja hän vetosi, että kun ennen veden paisumusta raamattu sanoi, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Tietysti moraalinen turmellus oli muutenkin hyvin pitkällä, mutta yksi syy, pienet pääsyy, miksi Jumala joutui hukuttamaan silloisen maailman, se oli niin täynnä väkivaltaa. Ihmishengelle ei annettu arvoa, ei ollut järjestystä. Että Jumala joutui puuttumaan veden paisumuksen kautta tähän kaaokseen. Ja sitten, ettei tulevaisuudessa tällaista tapahtuisi, näin sanoi Oskar Haglund. Jumala antoi ikuisen säädöksen. Ja se oli tämä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 9 ja 6. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksi. Ja Haglund sanoi, että ihmiselämä on Jumalan silmissä niin kallis ja murha on jotain niin peruuttamatonta, että ainoa ratkaisu murhamiehelle on, että Raamatun mukaan hänet tuomitaan teostaan kuolemaan.
Ja sitten Haglund sanoi, että ei tätä ole uusi liitto eikä armo kumonnut, sillä kun Jumala teki silloin Noan kanssa liiton, liitosta oli merkki sateenkaari pilvissä, se on siellä vieläkin, niin kuin tämä on voimassa sateenkaari pilvissä, niin myöskin tämä säätämys on voimassa vielä uuden liiton aikana, että joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattavaa. No niin, siellä kielikoulussa sitten, mitä on tehtävä näille terroristeille, lentokonekaappaajille? Minä sanon mielipiteeni ensiksikin, että pitäisi olla kansainvälinen laki. Hallitusten välinen sopimus, että missä tahansa, milloin tahansa, jotka ottavat panttivankeja, uhkaavat ne tappaa tai tappavat, niin heidät pitäisi ottaa missä tahansa kiinni ja kansainvälisen lain mukaan tuomita heidät kuolemaan. Sillä nykyisin, kun nämä pannaan vain vankilaan, ne ovat tehneet murhia, niin sitten heidän toverinsa vapaudessa vuoden parin päästä tai pikemminkin nappaavat jonkun ministerin tai muun kiinni, ottavat panttivangiksi ja kiristää sitten, että nämä murhamiehet täytyy päästää vankilasta pois. Ja sitten hallitukset ovat polvillaan näiden kiristäjien murhamiesten edessä. Ja näin yhteiskunnat tulevat menemään kaaukseen. Lisäsin tähän, että ei kurilla ja järjestyksellä eikä tällä yksin omaan voida ratkaista rikollisuutta, sillä voidaan jarruttaa vaan jonkun verran sitä. Paras hoito on, että julistetaan evankeliumi ja ihmissydämet saa muuttua. Mutta mitä tällä tarkoitin mielipiteillä, niin tarkoitan sitä, että se on, että rikollisistakin muutamat saattavat ottaa vastaan pelastuksen, he saattavat muuttumaan, mutta toiset eivät tule koskaan muuttumaan, ja heidänkin kohdallaan on joku ratkaisu tehtävää. Ja nyt yhteiskunnat ovat todella joutumassa rikolliseen kaaukseen, kun ei enää haluta rikollista rangaista. Mikä on Uuden testamentin mielipide, mitä Paavali sanoi asiasta? Luemme roomalaiskirjan 13. luvusta jakeista 3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvä on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää. Sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostajaa sen rankaisemiseksi, joka paha tekee. Nyt kun puhutaan rikollisista ja vankeudesta, niin hoitaan sitä, että vankituomiossakaan ei saa olla sellaista kuin rangaistuksen mieltä, vaan ainoastaan kasvatuksen. Tämä on harhaan joutunut ajatustapa. Tietysti täytyy yrittää rikollistakin vielä kasvattaa. Ja vankila yksi merkitys, mutta Raamatun mukaan pahan tekijää on rangaistavaa, eikä vain kasvatettavaa. Nyt kun Ruotsissa nuoret rikolliset ja muut tekee rikoksia, ne viedään poliisilaitokselle kuulusteltavaksi ja sitten poliisit taputtelevat heitä olalle, että älä vaan toista kertaa tätä tee. Ja kyllähän ne varmasti tekee sitten toisen kerran. Mutta kun Paavali puhui esivallan miekasta, niin hän ei ymmärtänyt tällä tavalla, että ne vähän miekan lappeella laputtelee sitten rikollista, vaan Paavali käsitti, että miekalla esivalta piti järjestystä yllä ja sitten kapinoitsijoilta murhamiehiltä katkaisi miekalla pään. Ja tässä armotalouskaudessa Paavali ei ollenkaan tuominut esivallan menettelyä, vaan sanoo, että se on kostajaa sen rankaisemiseksi, joka paha tekee, ja se ei turhaan miekkaa kannaa. Toisessa Timoteus-kirjassa, toisessa luvussa, ja 20 sanotaan, mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Tahtoisin sanoa, että seurakunnan tehtävää ei ole rankaisu eikä kosto, mutta tässä Jumalan suuressa taloudessa on erilaisia astioita. Me olemme armon astioita, jotka viemme armon sanomaa eteenpäin, mutta me tiedämme, että armoa eivät kaikki tule koskaan ottamaan vastaan, mutta kuitenkin joudumme elämään ja monet viattomat ihmiset joutuvat elämään yhteiskunnassa, jonka Raamattu hyväksyy, yhteiskuntajärjestyksen, ja elämään yhteiskunnassa, missä on osa ihmisistä on turmeltuneita, on pahoja. Ja tässä suuressa talossa on monenlaisia astioita jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Me olemme jaloa käyttöä varten armon astioina. Sitten on astiat, joiden tehtävä on jumalallinen kosto, miekan kanto, mikä on esivallan tehtävä. Ja kuten sanoin, ei Paavali tarkoittanut miekalla miekan lappella laputtamista, kyllä siihen aikaan ruoskalla selvittiin, Paavali tiesi pikkurikollisista ja varkaasta ja muusta, niille annettiin piiskaa tai pakkotyötä. Mutta kun oli kysymys kapinoitsijoista, jotka tekivät murhia kapinoissaan, niin kuin Barabbas tai muut ja murhamiehet, niin miekka oli sitä varten, että heiltä katkaistiin kaula. Ja Paavali ei tuominut tässä yhteiskunnan menettelyä, vaan hyväksyi tämän kristillisenä näkemyksenä. Esivallan tehtävä on pitää järjestystä yhteiskunnassa. Jos esivalta lyö laimin järjestyksen pidon, niin seurauksena on silloin, kun hallitukset menevät rikollisen edessä polvilleen, niin seurauksena on kaos, seka, sorto, sitten jotkut vallankumoukselliset kapinoitsijat tai rikollisliigat ottavat järjestyksen ja panevat oman järjestyksensä aikaan, jossa ei kenelläkään ole sanomista, vaikka he vievät miljoonia syyttömiä ihmisiä kuolemaan. Se, mikä nyt on oikeudenmukainen järjestys, niin voidaan selvitä, että muutamia murhamiehiä asetetaan vastuuseen teostaan ja sitten viattomat syyttömät ihmiset saavat olla rauhassa, elää rauhallisia päiviä. Mutta ellei tätä noudateta, niin sitten voi olla, että ollaan kaostilassa, jossa miljoonat ihmiset saavat kärsiä syyttömästi, kun rikollisjoukot ottavat vallan ja hallituksen. Miten tulee sitten suhtautua kysymykseen sotaa ja uskovan asenottoon sodassa? Lausun tässä nyt oman mielipiteeni. Silloin kun on kysymys murhamiehen rankaisemisesta, kuolemaan tuomitsemisesta, murhamies on todistettu syylliseksi teostaan. On varma, että hän on syyllinen, ei kukaan muu ole syyllinen, hän on syyllinen, niin vain syyllinen joutuu teostaan vastuuseen. Ja syyttömät eivät joudu. Mutta kun on kysymys sodasta, silloin kun ihmiset taistelevat toisiaan vastaan, miljoonat syyttömät ihmiset joutuvat kärsimään siitä. Jos minä otan aseen, minä joudun tappamaan, taistelemaan syyttömiä ihmisiä vastaan, jotka vain ovat sen tähden toisella puolella, että heidän jotkut hullut kiihkeät johtajansa ovat saaneet tämän sodan aikaan, tai sanoisin, että turmeltunut yhteiskunta. Ja tässä mielessä suhtaudun kielteisesti kristityn aseen ottamiseen silloin, kun on sodasta kysymys, vaikka hyväksynkin nimenomaan murhamiehen kuoleman tuomion, koska siinä saavat niin monet syyttömät ihmiset, on vaikea selvittää, kuka on sodassa syyllinen, kuka ei ole. Ja silloin parempi kristityn on olla menemättä siihen mukaan ja mieluummin itse kärsiä ja itse kuollaa, kuin murhata syyttömiä ihmisiä. Mainitsin jo, että nämä kysymykset ei ole mitään pelastuksen ehtoja, ja niinpä eräs uskova protestoikin jo mielipidettäni vastaan kuoleman tuomiosta ja sanoi, että hän ei voi sitä hyväksyä, mutta sen sijaan hän voi hyväksyä abortin teon. Hän perusteli tällä sitä, että maailma on niin paha, että Jumala tahtoo rakkauden. Jumala ottaa nuo viattomat lapset abortin kautta pois elämästä. Minä en ainoastaan protestoisi tuon sisaren mielipidettä, vaan sanoisin, että se on suurta käsitteiden sekavuutta. Jumala aina rankaisee pahan tekijää ja päästää syyttömän menemään. Ja Jumala ei voi menetellä tällä lailla, että hän tappaisi viattoman ihmisalun abortin kautta, joka ei ole mitään pahaa tehnyt, ja sen sijaan sitten antaisi syyllisen roiston murhamiehen mennä. Tämä hänen mielipiteensä täytyy olla hyvin käsitteiden sekavuutta. Parempi olisi ajatella näin, että ei kuolemaa, kuolemantuomiota missään mielessä, ei edes murhamiehelle ja ei missään tapauksessa syyttömälle ihmisalulle. Tai sitten hyväksyä tämä minun mielipiteeni, että rikollinen rangaistukseen ja syytön vapauteen.